Ani jsme se nenadáli a je tu začátek září. A co to znamená?
Pro děcka určitě neblahý začátek školy.
Pro pracující zvýšený pracovní nápor.
No a třeba pro zahrádkáře zvýšené úsilí vynaložené na zahradě. Ono takové rytí, okopávání, zastříhávání a odplevelování dá pořádně zabrat.
Ty to, Kubo, říkáš, jako bys to dobře znal. Je snad zahrádka tvoje hobby?
Zahrádka je moje hobby, především grilování a pivo.
Tak o tom sice dnes nebudeme mluvit, přesto doufám, že výběr našich dnešních reportáží, rozhovorů a receptů pro hobbysty pro vás bude zajímavý.
Hobby. Zkuste to s námi.
Vítejte při poslechu dalšího vydání Hobby magazínu, kterým vás jako vždy provede Jitka Slezáková.
A v premiéře také Kuba Hřib.
A co jsme pro vás nachystali?
Zajedeme se podívat na chalupu do Trpišova k mladému farmáři Jardovi.
Prozradíme, čím se živí užovky.
Usušíme růže, slaměnky a hortenzie, aby nám dělali parádu i v podzimních pošmourných dnech.
Zúčastníme se výroby dřevěného nádobí a taky navštívíme známého fotografa profesora Barana a spolu s jeho manželkou hopsneme do kanafasu.
No a hned poté vám prozradíme, co dělat, když se rozhodnete koupit koně.
A na vaření, Jitko, bychom málem zapomněli. Tentokrát připravíme jednoduchý recept na čínský způsob.
Ať se vám dobře poslouchá.
Hobby v bytě.
Kubo, máte nějakou chatu nebo chalupu, kam pravidelně jezdíte, opečováváte záhonky a kutíte v dílně?
Já, jak už jsem řekl, tak zahrádky pro mě jsou zatím především ty party s kamarády, grilování, pivo a pohoda a vlastní zahrádku nemám, ale rád se na každou vždycky podívám.
Tak to ti věřím, žádná práce a hodně zábavy. Možná ale budeš překvapen, najdou se mladí lidé, které už velké město omrzelo a proto se rozhodli žít na venkově a dokonce chovat ovce. Dovedeš si to představit?
No, záleželo by na tom, zda bych měl dostupnou veškerou současnou techniku, včetně mobilu, počítače a auta.
Víš co, zkus se inspirovat následující reportáží, kterou jsem natočila v malé vesničce Trpišov, kousek od Nasavrk. Třeba ti farmář Jarda padne do oka. No, i když v našem případě spíš do ucha.
Jardo, my se nacházíme ve vaší chalupě, která je jak stará, kolik je let?
Můj praděda ji postavil, myslím si, roku 1903 až 7.
Takže stoletá babička.
No, teď to tak bude.
A vy jste se rozhodl, že se sem přestěhujete, že tady začnete žít se svou manželkou a děláte tady různé úpravy. Jak hodně chcete jít do té modernizace?
No, do modernizace asi vůbec. Tady spíš to tak předěláváme, aby se nám tady pohodlně žilo, ale snažíme se to držet vlastně v těch starých kolejích.
No, to je vidět, máte tady starodávný nábytek, ta postel úžasná, to už taky musí být letitá na tom kůže, tak jak to asi vypadalo dřív, si myslíte?
Asi jo, vypadalo to takhle nějak. To je postel mého kamaráda, který vlastně taky opravuje starý dům, ale nehodila se mu a chtěl ji vyhodit, tak jsem si ji vzal, opravil a teď je velice pohodlná.
Máte tady slunečnice za oknem, je to nádhera, teď ty jabloně tam na zahradě, ale přece jenom natrvalé žití na chalupě, to si dovedu představit, ale musí se tady asi v zimě hodně topit, aby se netvořila plíseň, aby se vám tady dobře žilo.
No tak první rok, když jsme neměli zateplené stropy, to bylo poměrně dramatické. Vlastně jsme se s manželkou museli nastěhovat se vším všudy do jedné místnosti, tady do které teďka jsme, v kuchyni vlastně. Tady jsme měli počítač, tady jsme spali, vařili. Bylo to vlastně tak jako před těmi 100 lety asi, ale teďka jsme zateplili stropy senem pro ovce, jakože jsme do podkroví dali balíky se senem a je to poznání lepší, takže minulá zima už byla celkem bez problémů.
Vy máte tady ovečky?
Máme, no. Dali jsme se na farmaření s pár přáteli a pořídili jsme si několik ovcí a no, myslím, je to báječný.
Kromě oveček máte malamuta, jsem si všimla, ten nás uvítal tady u vrátek. Ještě něco dalšího chystáte velkého, máte v hlavě něco, co byste chtěli ještě zrealizovat?
Potřebujeme kočku, protože se nám tu začínají množit myši. Přemýšleli jsme o koze, hlavně manželka, protože touží vyrábět svoje vlastní sýry, ale to si myslím, že to už je o něčem zase jiném, protože to potřebuje denní péči, ráno, večer dojít a to už pro nás by bylo asi příliš.
Mimochodem, vaše manželka tady není dneska, což je škoda, ta se stará i o tu zahrádku, co máte venku, to je taková ekologická zahrádka.
No tak je to bez použití jakýkoliv chemických prostředků.
A tak co, kdybyste mě tam zavedl na závěr?
Tak pojďme.
Tak jo. poznám papriky, rajčata, ale Jardovi nám asi řeknete víc.
Tadyhle to je asi moje nejoblíbenější věc, co manželka pěstuje. Je to asi příbuzný dýním, jmenuje se to squash anglicky a připravuje se to tak, že se to rozkrájí na čtvrtiny a dá se do toho máslo, vidličkou se to rozmačká, osolí a je to vynikající příloha místo brambor k masu a nechá se to jíst i samotný, nechá se z toho dělat polévka, cokoliv, je to vynikající zelenina. Tadyhle to příbuzný špenátu, Swiss chard, vynikající je, když se udělají z mletého masa takové šišky se sojovou máčkou, zabalí se to do toho a opět na pařáčku. Taky manželka je jeden z mála lidí, který pěstuje v zeleninové zahrádce bodláky.
Pokud máte chatu nebo chalupu kousek od lesa, jistě jste už na své zahrádce potkali užovku.
Hobby uchovatele.
Pamatuješ si, Jitko, na ten příběh o Spejblovi a Hurvínkovi, když Hurvínek prozradil Spejblovi, že jedl u žovky a taťuldu Spejbla se pokoušeli mrákoty?
Ve známé scénce nakonec vyjde najevo, že žovka synáčka pohostila domácím jídlem a že Hurvínek skutečně nejedl hady. V přírodě ale opravdu potkáte tvory, kteří se užovkami živí.
Ale my se dnes naopak podíváme na to, čím se živí užovky. Užovku červenou, nejčastěji chovaný druh hada původem ze Severní Ameriky, nám představí chovatel Petr Balej.
Je to had doporučovaný pro začátečníky, dorůstá do toho 1,5 metru. Vyskytuje se v té Severní Americe, v těch Spojených státech. Dasarisotenarko potřebuje dospělý had okolo toho metru, na délku, na šířku toho metru, toho půl metru. Dovede šplhat, může se pohybovat i po zemi, živí se v tom terárním chovu většinou myšma a menšíma potkanama. Jinak, co se týče rozmnožování, tak tyto užovky se většinou páří v tom chovu, dá se říct, po celý rok skoro. V přírodě většinou jenom na jaře. Samička vlastně po páření klade asi 3 měsíce po páření, zhruba od těch 15 až do 20 vajíček průměrně.
Za kterých... Všechna se vylíhnou?
No, nemusí být všechna oplazená, takže podle toho, jak je to oplazení, se z nich buď líhnou všechna nebo méně mláďat a vlastně... Ty vajíčka potřebují k inkubaci takový vlhčí substrát a teplotu kolem 30 stupňů. No, když se ty vláďata vylíhnou, tak mají zhruba okolo těch 20 cm a krmí se myšíma holatkama. Pokud nežerou, tak se musí krmit násilně.
Doporučoval byste chovat je samostatně nebo v páru?
Můžou se chovat po celý rok v páru, oni nejsou jako kanibalistické nebo takhle, takže jsou v pohodě. Můžou být i třeba jeden samec, dvě samice, to závisí na velikosti terárka.
Lidi mají většinou z hadů strach nebo takové nějaké ty divné obavy, že je to studené, slizké, zkuste jim to vyvrátit.
No tak hadi rozhodně nemají slizkou pokožku, pokud se to zdá slizké, tak je to kvůli toho, že jsou lesklí, protože tu pokožku mají takovou strašně hladkou. Vlastně slizci vůbec nejsou, protože vůbec plazy nemají skoro na kůži žádné takové žlázy, kterými by ten sliz mohli produkovat. Takže dá se říct, až na nějaké výjimky jsou všichni plazy, mají tu pokožku hladkou.
Co by mělo být v tom teráriu pro užovku?
Jo, no to jsem zapomněl, tedy to vybavení, ty užovky červené vlastně potřebují tam nějaké větve, aby se mohly prolézt. Miska s vodou samozřejmě, ten podklad může být rašelina s pískem. Chovají se i na hoblinách, i když se tomu nedoporučuje, nebo štěrk, to je různé. Je to dost malo náročné, takže to oni vydrží skoro všechno. No.
Miska s vodou je tam na pití nebo na koupání?
Hlavně na pití, ale když se vykoupou, tak můžou taky. No. Ale není to nutné na to koupání, stačí jenom miska obyčejná, nemusí tam být nádrž.
A co teplota?
Teplota pod žárovkou, aby se mohli vyhřát na těch 30 stupňů, jinak ten zbytek terárka může být i chladnější, ať si můžou vybrat tu teplotu, kterou jsou sami.
Hobby na zahradě.
Kubo, napadlo by tě někdy darovat své přítelkyni kytici vytvořenou z usušených rostlin?
Abych pravdu řekl, Jitko, tak mě to ještě nikdy nenapadlo. Já když obdarovávám přítelkyně, tak růžemi, karafiáty, potom opět růžemi a opět karafiáty.
No dobře, ale vraťme se k té sice prosté, za to dlouho krásné a svěží kytici suchých květů. Zahradník František Hlubocký nám poradí, jak si vlastnoručně usušit takový pozdrav připomínající nám i v pošmourných podzimních dnech léto. Tak jdeme sušit? Dáme se do toho sušit. Poraďte nám ten váš recept, jak to děláte.
No, to jsou velice jednoduché zásady. Tak vlastně cokoliv usušíme, čím rychleji a ve stínu, tím lépe. To znamená, kdo má rodinný domek, ať je to růže, ať je to cokoliv, vyníst na půdu až pod střechu. V létě, když je rozpálená tašková střecha, tak tam je 60-80 stupňů. Nádhera, já tam nosím teda taky cokoliv sušit, zavěsit na nějakou šňůru, stažená kytička drátkem hlavičkou dolů, aby nám zůstaly pěkně ty květiny rovné. Je dobře, aby tam teda byla tma, protože delším skladováním na světle většina rostlin to barvivo ztrácí, vybledne. Jako bledne.
Takže na půdě.
Na půdě. Kdo nemá takovéhle tmavé místo, že jo, musí to být někde na sluníčku, no tak doporučuju takový ten papír, jak se do něj balí v květinářství květiny, ten pijáčkový papír nebo noviny, prostě tu kytici zlehka zabalit do papíru a může třeba někde pod kůlnou nebo pod nějakým přístřežkem na terase, na balkoně, ale opravdu jediná zásada, čím rychleji se usuší, tím lépe.
A co se týká růží, jaké trhat, spíše poupata nebo už rozkvetle, jak je to nejlepší?
No, určitě rozkvetle. To, že poupě je pevně zavinuté, jako u čehokoliv jiného, u pivoněk a tak dále, a tam opravdu ten teplý, suchý vzduch se málo dostává a mohlo by se stát, když by se pak třeba na dva dní zatáhlo a ochladilo, že by to poupě spíš zevnitř vyhnilo. Zatímco, když je květ plně rozkvetlý, ne aby už opadával, ale plně rozkvetlý, tak vlastně ten vzduch má přístup ke každému lístku a během 24 hodin jsou třeba růže tak zavadlé, že už se jim nemůže vůbec nic stát.
Suší se slaměnky, tak ty jsou k tomu přímo určené.
No,
ale co třeba takové slunečnice, dají se usušit?
Dají a vypadají velice pěkně a jsou k tomu už i vypěstovány různé odrůdy. Po zahrádkách, co vidíte, takové ty drobnokvětější slunečnice, ty se všechny velice dobře suší.
Co se týká té slunečnice, tam by byl asi vhodný nějaký ten drátek, aby držela rovně, aby nám...
Může být.
Že je dost
být
těžký ten květ.
Jak kdo chce. Ona, když se ta drobnější slunečnice pověsí, jak se říká, hlavičkou dolů, tak ona i tak zůstane trošičku zahnutá. Ona je hezká, když se na nás dívá, že jo? Málo kdy se slunečnice otočí úplně, takže by byla srovnaná. Ale zase u některých těch rostlin, jako třeba právě ta slunečnice růže, když zpevníme květ drátkem ze spoda, napíchneme, tak říkajíc, když se váže svadební kytice, jak se všechny květy takhle zpevňují, kdo si toho všimnul, tak pak stačí vodu vylít z vázy a nechat květy stát, ale zase dát někde do průvanu. Průvan je úplně ideální, pootevřené okno, že jo, a zase kde je teplo a uschne nám v tom tvaru, jakým je.
No, já bych to viděla pořád na tu půdu, že jo, to je ideální.
Půda je ideální, no, tak.
A co hortenzie, to je taky taková kytička, která jde trošku víc do módy než dřív. Dá se taky usušit?
Dá, mám s tím zkušenost docela dobrou. Ona dokonce, ta hortenzie, je velice trvanlivý květ, tak tam je několik takových možných fází. Tak vynecháme fázi rozkvětajícího poupěte, kdy je taková měkká, vadnoucí. Ale pak už je v takovém tom plném rozkvětu, kdy už třeba bílá hortenzie je bílá, růžová je růžová, že jo, a je takový, ty květy jsou pevné, tvrdé. V tu dobu už se dají sušit, ale opravdu teda hlavičkou dolů. To není schopen nikdo pořádně vystužit, aby zůstal tvar tak hlavičkou dolů, ale zase kdo se jako nechce ještě rozloučit s tím růžovým květem, tak když se nechá hortenzie ještě díl na rostlině, tak většina si všimne, že málo kdy tak jakoby zhnědla a odešla, jakoby zhnila. Ve většině případů ta hortenzie pomalunku změní barvu na takovou zelinkavou, šedozelinkavou a v tu dobu se nádherně doslova suší, to je úplně tvrdá a je suchá teď hned, když se ustřihne a tu zelinkavou barvu si podrží a věřte, že v takové podzimní nebo pozdní letní úpravě použitá ve spodu kytice zelinkavá hortenzie, nad tím nějaký pestrobarevnější slaměnky nebo růže, že to vypadá velice zajímavě taky.
Máme usušeno, tak snad abychom ještě inspirovali taky muže.
Máš pravdu. Po písničce pojedeme na návštěvu k soustružníkovi.
Hobby reportáž.
Soustružník dřeva, to je trochu nezvyklé povolání, ale určitě zajímavé. Ze dřeva se dá totiž vyrobit spousta věcí, od dřevěných hraček až po mísy a třeba i nádobí.
Ano, i nádobí ze dřeva se dá s úspěchem používat. Už za malou chvíli se o tom přesvědčíme z rozhovoru Martina Bendy.
Ten potkal Františka Sádovského před zámkem v Nasavrkách na Chrudimsku a hned jak pan František uviděl rozhlasový mikrofon, jako správný obchodník představil celý svůj sortiment.
Začali jsme hlavně dřevěný hračky, přírodní, opravdu věci, s kterými si děti můžou hrát, které se nerozbijou, některé jsou jednoduše rozdělávací, můžou si to skládat, pak točící káči, řehtačky. A pak jsme rozšiřovali sortiment, různé potřeby pro domácnost, misky, slánky, cukřenky, vařečky. Co si prostě lidi přejí, tak jsme začali vyrábět.
Co všechno potřebujete ke své práci?
Hlavně chuť a aby nás to bavilo, protože kdyby nás to nebavilo, tak už bychom to nemohli dělat. A potom vyzrálý dřevo, dobře připravený, vysušený, potom nějaký soustruh, v kterým se to dřevo otáčí a do ruky se veme dláto soustružnický a tím se všechno tvaruje. Všechno soustružím klasicky, ruční soustružení bez suportu, kopírek a tak dále.
Jaké dřevo na to používáte? S čím se vám nejlépe pracuje?
Tak soustružit se dá téměř ze všeho. Ty hračky vyrábíme jenom z buku, protože ten atest je na bukový dřevo, úplně čistý, bez povrchové úpravy, jenom se to obrousí do hladka, nelakuje se to nic. A potom ty věci do kuchyně jsou jasána, ovocný dřevo a tak, a ty jsou napouštěny stolním olejem, aby to odpovídalo hygienickým potřebám.
Má to nějakou výhodu, to dřevěné nádobí nebo ty misky?
Určitě jo, protože to je živý materiál, to dřevo. Takže třeba keramika, to už není ono, no. Aspoň co slyšíme od lidí. A dneska se lidi zase vrací, že i pro malý děcka do toho míchají různé kašičky a saláty a tak různě. A používají to skutečně na i mokrý jídlo.
Takže nejenom jako dekorační předmět, ale i normálně opravdu do kuchyně na každodenní používání.
Může se to tak používat, hlavně ty různé spolky šermířů, tak ty se k nám vracejí a kupují si ty věci, protože říkají, že se jim to osvědčilo.
Je potřeba u toho dřevěného nádobí nějaká speciální péče, přece jenom když má někdo delší dobu prkínko na krájení, tak může začít vlhnout, pórovat a tak dále. Je potřeba nějaká speciální péče?
Už to, že se to teda napustí tím stolním olejem, tak se to dřevo trošku uzavře, že tolik nesaje. A když by se to hodně namáčelo a prudce sušilo, tak by to asi popraskalo. Dřevo je potřeba, když se musí vymývat vodou, tak ho hnedka vytřít do sucha a nechat přirozeně vyschnout a jednou za čas přetřít tím stolním olejem. Samozřejmě ne do myčky dávat, protože to by asi nebylo dobrý. I to se nám stalo, že paní přišla a říkala, že se jí prkínko hrozně zkroutilo a pak nám řekla, že ho dala do myčky, takže to asi ne.
My teď stojíme v Nasavrkách před zámkem, vy tady máte i svůj soustruh. Můžeme zkusit něco tady vyrobit nebo udělat, ukázat vaši práci naživo?
No, můžeme. Dělám tady právě spotky k těm točícím káčám, soustružím, takže jestli chcete, tak se do toho pustíme. Trošku zarakotíme. No, vememe si špalíček, který roztočíme na soustruhu, do ruky to dláto, jak jsem říkal, a začneme tvarovat. Nejdřív uděláme z toho špalíku neforemnýho váleček a ten začneme tvarovat. Výhoda tohohle ručního soustružení je to, že můžete ten tvar si vymýšlet, jak se vám zrovna zalíbí.
Já vidím, že vy tady máte několik dlátel, střídáte je v ruce a jde to velice rychle. Musíte být určitě velice zručný. Je to velmi důležité mít nějaký cit v ruce?
No určitě musíte vědět, jak to dláto k tomu dřevu postavit, aby se vám nezakouslo, aby to krájelo tak, jak chcete.
Kdyby chtěl někdo tohle zkusit ze začátku, kolik kousků se vám třeba nezdařilo?
To určitě se někdy stane, že se něco zkazí, ale tady u té káči třeba se to dá ještě opravit, tak se udělá jiný tvar a je to zase v pořádku.
Dobrý den. Hobby na návštěvě.
O tom, že děti velmi často touží po zvířatech, jsme v magazínu Hobby mluvili už několikrát. Nejčastěji chtějí kočky, psy, morčata nebo papoušky. Může se ale stát, že vaše ratolest vysloví jiné přání. Chci koně.
Už se ti to, Jitko, stalo? Mám na mysli, jestli třeba tvoje děti netouží po koníkovi.
No jistě, dokonce už pro něj mají ubytování. Prý by mu zařídili stáj v naší garáži.
Ovšem, pokud se opravdu rozhodnete koupit si koně, měli byste mít za prvé hodně našetřených peněz a za druhé připravit se na každodenní fyzickou činnost.
Víc už se dozvíte od Olgy Jehličkové z Asociace chovatelů frýských koní, se kterou si povídal kolega Martin Stratílek.
Někdo si řekne, že by si koně rád pořídil, ale ono to asi není jen tak pořídit si takového koně. Co všechno by měl člověk udělat a o čem by měl přemýšlet, než se rozhodne ke koupi?
Určitě to, Martin, není jen tak a určitě by si každý měl říct, jestli vůbec má na to, a teď nemyslím tu počáteční investici, což je teda nákupní cena toho koně, ale myslím, aby si každý člověk, který uvědomil, co to dá práce toho koně mít, pokud ho chci mít samozřejmě doma, pokud mám na to si ho někam ustavit, je to zase jiná otázka. Za druhé, aby si každý měl říci, proč toho koně kupuje, na co by ho měl asi tak mít, pokud jenom na rekreační jízdu nebo tedy pro nějaké závodění a podobně. Takže to jsou asi první dvě základní otázky, proč si toho koně kupovat a zdali na něj mám, pokud skutečně se chci o něj dobře postarat, což si myslím, že by mělo být naprosto normální. Já si myslím, že i v té naší výstavě Extra Horse jsme umožnili návštěvníkům, aby si porovnali plemena od těch nejmenších až po ty největší.
Pokud naše ratolest vysloví přání a je vidět, že by se koním nějakým způsobem ráda věnovala, že jí to právě táhne k tomuto zvířeti, lze vybrat třeba i frýského koně?
Jednou odpovědí nebo jedním slovem můžu říci, že ano, už pro ten svůj charakter, protože jsou hodní, ale zase ten člověk nebo to naše děťátko už by trošičku mělo mít nějaké základy. Ono, co je úplně nejhorší, je neskušený kůň a neskušený jezdec. Takže pokud kupuju nějakého koníčka dítěti, tak kupuju dospělého koně nebo takového, který prošel už nějakým tedy solidním výcvikem. Nebo naopak, pokud teda je zkušený jezdec, může si dovolit tedy už takového nějakého koníčka nevychovaného, dá se říci, nebo respektive mladého, který teprve tu výchovu bude potřebovat.
Hlavně bychom si měli uvědomit, že je to jako s ostatními, řeknu, domácími mazlíčky. Zvíře není hračka a nelze ji za nějaký čas odložit.
Určitě nejde odložit, prostě naopak, je to vysoce společenský tvor a potřebuje i to pouhé pohlazení. Nestačí přijít ke koni opravdu ráno a, jak se říká, vykydat hnůj a nakrmit ho a jít se bavit prostě přes celý den. Ne, je zapotřebí opravdu s tím koněm pracovat a věnovat mu dost času. Je to, jak jsem říkala na začátku, je to fakt dřehole.
Když bychom přemýšleli o koupi takového koně a řekli si, že tedy máme nějakou představu, na co ho chceme, k čemu ho budeme používat, jaký kůň by to asi měl být, co potom je potřeba nějaké veterinární osvědčení při koupi? Mám právo po něm chtít veterinární osvědčení, nebo...
Musíte ho chtít, musíte ho vyloženě chtít, protože samozřejmě koupě koně nebo zakoupení koně souvisí s nějakým přemístěním toho koně do místa třeba bydliště, kde bydlím. A samozřejmě tady platí jasná, striktní veterinární pravidla, co všechno musí mít pro ten samotný převoz koně. Ale taky pozor, pokud si kupuju koníčka, musím si ho dát tím majitelem předvést a měl by i samozřejmě u toho být nějaký veterinární dozor, pokud možno tedy je to samozřejmě lepší, aby vyloučil nějakou jakousi skrytou vadu, kterou ten koníček má. Jo, samozřejmě pokud si kupuju koníčka za nějaký lepší, slušnější peníz, ale vnějšího, který třeba už má nějaký defekt, OK, to je zase jiná otázka, ale pokud si kupuju koně, zejména dražšího, jako jsou friští koně, protože to jsou nesmírně drahý koně, tak bych měl trvat na tom, aby byl třeba i přítomen veterinář, nebo aby měl skutečně ty veterinární doklady úplně v pořádku.
A ještě mě napadá jedna otázka v souvislosti s tím, pokud by nějaký opravdu úplný začátečník a laik měl zájem o koupi koně, podléhá to ještě schvalování nebo evidování na nějakých dalších úřadech?
Určitě. Tak já to začnu vlastně od začátku. Pokud si vytipuju koníčka a rozhodnu se teda, že je v pořádku a že toho koníčka chci mít doma, tak od toho majitele, od kterého tedy koníčka kupuju, musím dostat takzvané osvědčení nebo průkaz koně. To je průkaz o původu. Někteří koně ho nemají ten původ, tak ale i tak ten kůň musí mít, jak se říká, takovou svoji občanku, prostě průkaz koně. A na základě toho potom musí se nahlásit po koupi teda změna majitele. A to se provádí na ústřední evidenci chovu koní ve Slatiňanech.
A to je všechno?
A to je tak všechno.
Obecní úřady nebo městské
nemusí
úřady
se,
s tím nemají nic
nemusí
společného?
Ne, nic společného. To zajišťuje všechno ústřední evidence, která spadá pod ministerstvo zemědělství.
Ještě bych třeba měl žádat o svolení sousedy, jestli jim to nebude vadit.
No, v rámci zachování nějakých dobrých sousedských vztahů určitě.
Na závěr Hobby magazínu ještě honem vklouzneme do kuchyně.
A co budeme vařit?
Bude to recept od posluchačky Evy z Luže na maso po čínsku.
Hobby v kuchyni.
Tak co, Jitko, už máš uvázanou zástěru kolem pasu?
Takhle akční budu až doma, i když zástěru tedy nepoužívám. Ale recept na jednoduchou čínu si rozhodně nenechám jen tak uložený v počítači. Už ho mám připravený na kuchyňské lince.
A abyste tak mohli učinit i vy, předkládáme recept od paní posluchačky z Luže. A jak už Jitka řekla, vaříme maso po čínsku.
Pokud máte chuť, připravte si papír, tušku a můžeme začít.
A abychom vám na to dali ještě chvilku času, připomněme naší dopolední rubriku Co si uvaříme.
Právě odtud pocházejí vaše jedinečné a léty osvědčené recepty. Rubrika Co si uvaříme je tu pro vás v našem všednodenním vysílání vždy v 9 hodin a 25 minut.
A asi takhle nějak vypadá.
Já vám přeju dobrý den.
Dobrý den, tady Eva.
Tak paní Evo, odkud nám voláte?
Já volám z Luže.
Z Luže voláte, to je nádherné městečko. Já vždycky, když tam jedu, tak se nezapomenu stavit na náměstí, protože tam výborně vaří v jedné restauraci. Obrovské porce.
Ano, vaří.
Ale taky vaříte asi většinou doma, protože na místě prozradíte nějaký výborný recept. Já si tady nachystám na počítače, protože mě to jde přeci jenom rychleji, tak se omlouvám za to klapání. Co budeme chystat?
Paní redaktorko, já bych chtěla poradit Čínu pro začínající hospodyňky. Je to nalžice, nalžičky, takže se to téměř,
no,
ne
to
téměř, ale vždycky podaří.
Úžasné, tak jo.
Mám recept ceny na 60 deka vepřového masa, ale když se mě stane, mám třeba králíka, tak k tomu třeba na půlku dám králíka, nebo kuřecí maso, prostě jak mám, jo, podle
ano,
možnosti.
Ano.
To maso nakrájím na maličky nudličky.
Mm-hmm.
Přidám velkou lžici magi, lžici oleje, solamilu, malou lžičku soli,
malá lžička soli,
cukru,
ano,
pepře,
mm-hmm,
pálivé papriky, curry koření a lžičku worcesteru.
A worcesteru. Tak já to přečtu ještě jednou. 60 deka vepřového masa, může být na půl králík nebo kuře, co zrovna je. Nakrájíme na nudličky a přidáme velkou lžíci magi, lžíci oleje, solamilu a teďka malé lžičky, malá lžička soli, cukru, pepře, pálivé papriky, curry koření a worcesteru.
Ano.
Tak.
Přidáme jedno vajíčko.
Mhm.
Zamícháme.
Ano.
A do druhého dne nechám odležet. A já mám zkušenost takovou, většinou to dělám, když čekám nějakou větší návštěvu, takže udělám z více dávek z většího množství a přidávám jako přílohu, dávám jenom chleba a oblohu k tomu přidělám.
Nějakou zeleninku, aby to bylo zdravé.
No, zeleninku a může se dát k tomu ještě hořčice a kečup přidávám na to zdobení a tu přílohu, tu zeleninku k tomu.
Tak to je přesně to, co já jsem si představovala, že to bude něco velmi jednoduchého a hlavně z dostupných surovin, protože ne každý má možnost zajet do nějakého obrovského hypermarketu a tam kupovat
bambusový
speciality, že jo?
A podobně, že jo?
Tak jo, já vám děkuju, paní tak. Evo, mějte se pěkně, nashledanou.
Děkuju vám, nashledanou.
S plným žaludkem se s vámi pomalu loučíme. Hobby magazín je pro dnešek vyčerpán, ale příští týden tu budeme zase s plným rancem dalšího materiálu, který se v podstatě nikdy nedá vyčerpat.
A víš, Jitko, že se mi to dnes docela líbilo, myslím, že ještě chvilku a byl by ze mě chalupář, chovatel nebo dokonce zahrádkář.
Jen si dělej legraci. Přiznávám, že když mi bylo 20, zahrádka mě nějak neuchvacovala, ale 15 let uplynulo a všechno je jinak. Příroda mě oslovuje čím dál víc a lidí, kteří dovedou vytvořit něco krásného, si velmi vážím.
Pokud vyznáte někoho ve svém okolí, který by dokázal poutavě vyprávět o svém koníčku, jsem s ním.
Naše adresa je Svaté Anežky České 29, Český rozhlas Pardubice. Nádherně prožité babí léto s dobrými nápady a chápajícími lidmi kolem sebe vám přejí Kuba Hřib
a autorka pořadu Jitka Slezáková.